Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri programmamyzyň Türkmenistana zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyny üns çeken gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýarys. Biz bu tema boyunca tayarlan birinci gepleşigimizi zor bilen yitirim edilmelerin Türkmenistan'daki yakın tarihini 2002 yılın 25. noyabrına Türkmenistan'ın ilkinci prezident Sapir Murat Niyazov'un canına kastedişlik deyilen vakani ve bunun izyanı yurtta bat verilen köpçülüklerin tutsuk etmeleri telcerdik. Şeride önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un 2007 yılın sentyabrına Birleşen İştahatlar amal asıran Sapir'ına New York'un Columbia Üniversitesi'nin inteligensiya vekillerinin önünü eden çıkışına Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının diri bolanlığına onun üyedinin nonyanını yatladık. Şeride Aşgabatlı Sinci Serdar Aytakov'un bu mesele oyunca beren sinini Türkmenistan'a dereksiz iten adamların ıkbarını anıklamağı ve aydınlaştırmağı gönüktürlen oları diri örküdün kampanyasının egindeş esaslandırıcısı bolan Crude Accountability kuramasının yerine yetirici direktörü Kate Waters'ın Türkmen türmelerine yitirim olan adamları varada veren biyanatlarını eşittirdik. Şeride zorluklu yitirim edilmenin pidası önkü diplomat Batır Berdiyev'in 2003-cü ýylda Türkmenistanyň gaçyrylyp çykarylan käbir şygyr setirlerini eşitdirdik. İkinci gepleşik dähli adamlary zorlukly ýitirim etmelerden gormak boýunça halkara konwensiýanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmadlygy, halkara jemgyýetçiliginiň bu ugurda türkmen hökümetine beren teklipnamalar barady. Galyp ertede olary diýer görkeden kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bilen bu mesele boyunca geçirilen interviewdan bir bölü geçtirdik. Galiberte'de Türkmen tümörlerine zor bilen yitirim edilenlerin bir hükmüne karar edilen önkü diplomat Batır Berdiyev'in ömrü ve zähmet yolu, onun 2002 yılda köpçülüklerin tutkaya tuttuklarının arasında uzak mehletlerin türme tutsalığına hüküm edilmeyi varada gurrun ettik. Gepleşigin birinci ve ikinci bölümlerini henüz dinlemedik olsanız ya da ikinci gedek dinlemek isteseniz olur Azatlyk Radyosu'nun web saytına ya da YouTube ve Facebook sahipalarına dinleyebilirsiniz. Programmamyň bu meselä bagyşlanan 3-nji jemleýiji tapgyryny hem Türkmenistanyňky zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça Aşgabatda synçy Serdar Aytakow'un siýasatşynas Kümüş Bayryýewanyň şeýlede olary diýer görkeden kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan Erkinlik faýallary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters'ın fiýin seljermelerini we beýanatlaryny dinläp bilersiňiz. Bu gepleşikler tapgyrynyň başynda hem belleýişimiz ýaly Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow'un New York'un Columbia Üniversitesi'ne eden çykyşy zor bilen ýitirim edilenleriň ykbalyny ýygyrlaýan adamlaryň arasyna tolgunçuk döretdi. Döwlet başly tanyşanyna dereksiz iten adamlaryň diridigine özüniň ynanýanyny aýdýardy. Aradan 17 ýyl geçdi. Uly Berdi Muhammedow özüniň toplan durmuş we siýasy tejribesini halk maslahatyna gönükdirjekdigini aýdyp 2022 ýylyň mart aýyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdi Muhammedow'a geçirdi. Ol 17 ýylyň dowamyna siýasy tutsaklar barada jemgyýetçiligiň öňüne kelamagy gurrun etmedi. Gaýtan Berdi Muhammedow'un döwründe Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň sany galňamak bilen boldy. Türkiýede 2016 ýylyň 15-nji iýulunda bolup geçen başa barmadyk döwlet agdyrylyşy gyzynyň şonuň ýygyany Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu waka boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fetullah Gülen aýplanynyň soňra türkmen kadiýeti Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilýän 18 türkmen raýatyny uzak möhletli türme tutsaklaryna hükmetdi. Biraz sonra olary diýeri örküdün kampaniýasy bu adamlary hem zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna goşdy. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdirikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary olaryň eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilip türme tutsaklaryna hökm edilenlikleri barada netije çykardy. Aşgabatda Sinç Aytakow'a göre olary diýeri örküdün kampaniýasynyň 2013-nji ýylda esaslandyrylmagynyň ýygyany Türkmenistana sapar edýän ýokary derejeli halkara mehmanlar döwlet ýolbaşçylary bilen duşanlaryny dereksiz ýitenleriň meselelerini gün tertibine getirip başlaýarlar. Meselem Şweýcariýanyň öňkü daşary işleri ministri şol wagtlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Didier Burkhalter 2013-nji ýylyň ahyrlaryna Aşgabatda malaşyran saparyny Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen geçiren duşuşynyň dowamyny ören iňçilik bilen Türkmenistan'a zorlukla yitirme edilen adamların meselelerini gozgoyar. Bu duruşa katnaşan diplomatları göre Berdi Muhammedov direksiz itenleri varada özüne verilen bu soruğu geng alyar, şelilikte yığınak hem şol yerde tamam olyar. Son sapır bu mesele Başanın önkü devlet sekretarı John Kerry'nin 2015-ci yılda Türkmenistan'a malaşıran sapırının devamını yokuru dereceli mihmanın metbuğut huzurnakı bir jurnalist tarafından gozgoluptur. Berdi Muhammedov şunlu biz bilermelere bu meseleni öğrenmeyi tavsırar sayıp yüzlüğü cevap veriptir. Yine şundan sonra bu soruğu Berdi Muhammedov öňüne jemgyýetçiligi açyk görnüşde hiç açan gün tertibine getirilmendir. Aýtakowa görä bu hadiselerden soňra Berdi Muhammedow we onuň diwany şol sanat dışary işler ministrligi hususan jurnalistler tarapynan şeýle oňaýsyz sorawlaryň berilmeliligi ugruna aýratyn tagalla edip başlaýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow umumyň Rus, Türkiýada Hytaý döwlet media serişdeleriniň jurnalistleri bilen bolaýmasa dışary ýurt jurnalistlerine interwiu bermeýär. Aýtakow onuň şeýle interwiulerini barmak wasyp sanardan azgyna aýdýar. Şeýlelikde Süýnçiniň sözlerine görä dışary ýurtda hyzmat Taşar Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilenleriň meselelerini ýuwaş-ýuwaşdan açyk gozgamagy bet edip başlaýarlar.
Eger Berdi Muhammedow häzir şeýle soraw görse, onuň jogaby tas ýüz göterim diýen ýaly şeýlerek bolar. Bu mesele boýunça biziň günwatarlyk hyzmatdaşlarymyzda hiç ýyl soraw mesele ýok. Şeýle diýmek bilen ol düýünden mamla bolar. Günwatardan bolan hyzmatdaşlaryň hiç gaýsy her wagtda türkmen häkimiýetleriniň şeýle soraw soramaýar. Iň azyndan jemgyýetçiligi açyk görnüşde soramaýar.
Diýip synç aýdýar. Aşgabatda synç Serdar Aýtakowyň hem de siýasatşynas Kümüş Bayryýewanyň ynanjyna görä halkara hyzmatdaşlar bu mesele boýunça ümsüm diplomatiýany alyp barmagy amatly hasaplaýarlar. Bu bolsa meseleniň ähmiýetini pýete gaçyrýar we hususan Türkmen jemgyýetiniň şol sany ýitirim edilen adamlaryň dogun garandaşlarynyň bähwitlerini äsgermedlik bolýar. Ikinci hem Berdi Muhammedow'un öýüni Türkmen jemgyýetiniň öňüne hasabat bermelidir öýtmeýändigini aýdýarlar.
Ol halky subyekt tökmünni görmeýär we ikrar etmeýär. Sonuň üçin ol 17 ýyl häkimiýetde bolan hem jemgyýetiň öňünde jogap bermek islemeýär.
Diýip synçlar aýdýar. Täze günüň aladasyz owazy ýene çekerdi bizi. Älim goşar saýawanyň astyna. Biz şonda ganardyk şeraptan we şapakdan, hem mezatdan edil deňziň serpaýy deýin ganyp lezzet alardyk. Ýönüni ýeredir bir ýerlerde Ayrılığın stakkato tarları, biz üçün bir eyyem çalıp başlağın ekeni, bu zatların ählisi geçmişte qaldı, bulur bir eyyem başa gelen zatlardı. Deyip Türkmenistan'a yitirim edilen adamların sanuğunu koşulun, önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Batır Berdiyev'in 2002-2003 yıllarda türmede yazan koşullarının gol yazması Türkmenistan'dan sızılıp çıkıp oları diğer ülkenin kampanyasına gelip oluşuptur. Kampanya bu kitabı 2017 yılın sentyavrına Rus ve İngiliz dillerine çap ettirdi. Koşullar Rus diline yazılıptır. Dünya Türkmenleri gepleşigine okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin tanışıp olan koşku setirleri bu gepleşigin avtarı tarafından tercüme edildi. Türkmenistan'a ilk başarda 2002-nji ýylda Niyazow'un janyna kastedişlik finansyygy diýilýän boýunça badalga berilen zor bilen ýitirim etmeler 2017-nji ýylda Gülen hereketi bilen ýyl teşkil bolmakda guman edilen adamlaryň köpçülükligini tutsak edilmegi bilen hassa batlanny. Häzir bolsa synçylary görä şeýle jeza çäreleri raýat aktivistleriniň nyşana alýar. 3-nji prezident Serdar Berdi Muhammedow zorlukly ýitirim etmeler bilen bagly meselelere kakasynyň miras aldy. Gurbanly Berdi Muhammedow bolsa bu mirasy Sapar Murat Niyazow'dan kabul etdi. Döwlet ýol Başar görnüşünden bu mesele babatına şu vaqt içinde cemiyetçiligi açık görnüşte eglişi getmedi. Aşgabatlı finçler Serdar Aytakov ve Kümüş Bayriyeva Türkmenistan'a zor bilen yitirim etmelerin korkuşalığını bina etmeğe yardım verenliğine aydiyarlar.
Adamların gereksiz yitirim olup türmeden çıkmak korkusu Türkmenistan'a ehli ösüşleri boğup bökdeyen, ören, güyüşlü faktör olup duruyor. Min yine örgede kaytalav aydiyarın. Sözün dolmansınını Ähli ösüşler şol sanny demokratik institutlar we jemgyýetçilik işçiligi boglýar.
Diýip Aýtakow aýdýar. Türkmenistanyň bu gorky edil Damoklyň gylyjy ýaly her kimiň üstünden awanyp dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Haýsy bir aktivist häkimetlere garşy ses çykaryp türmeden direktiz ýitirim bolmagy razy bolar. Haýsy bir telekeçi ýeşe gur häkimetleriň talaplaryna garşy çykyp türmede ýitirim bolmagy boýun alar. Zorlukly ýitirim edilen adamlar kategoriýasynyň häkimetler tarapyndan ökrar edilmegi aşgabatly synçlary görä häkimetleriň öz edin etdiligini we kanunsuzlygyny boýun aldyklary bolýar. Bu bolsa adam hukuklarının şeýle de gumanitar we jinayet hukugunun kadalarının bozulmagy bolýar. Finçlere göre Günewatar bilen Russiýanyň we beýleki iri döwletleriň arasyna kä açaçan, kä astryn giýasyýasy oýunlary bilen meşgullanýan türkmen ýolbaşçylary kim şeýle wawaly meseleleri gozgap başlasa, onuň garşydaşlaryna gaş gakyp olar bilen gysnaşykly gatnaşyp başlaýar.
Günewatar döwletleriniň köpçülükleriň repressiýalar boýunça tankyt tolkunlarynyň arasynda prezident Niyazow 2003-nji ýylda Russiýa bilen 25 ýyllyk gaz alalaşygyna gol çekdi. Ol öz çykyşlarynyň birini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Moskwa mekanizmini işe girizmegini jogap hökmünü Türkmenistanın bu urumadaki agdarlığını yatırmak hem çınlakay gözününü tutyanlığını aydıptı.
Deyip aytak faydiyar. Moskwa mekanizmi şona Türkmenistan'a köpçülüklüğün tutka tuttukları derin emekçi bolan ekeni. Sähel salımsan Evropada hukuklulık ve hizmettaş kuruması umuman Türkmenistan'a adım hukukları yali meselelerden çiyette durup başlaptır. Yönü Türkmen yolbaşları bu aralıkta Rusya'nı hem ayap koymandırlar.
Niyazow 2003-2004-nji ýyllarda goşur aýatlyk diýilýäni bolan adamlara we umumyň Türkmenistanyndaky rus dilli raýatlara garşy kampaniýalara girişip Russiýa sowala etdi.
Diýip aýtak faýtdy we bu kampaniýalaryň arasyny 2004-nji ýylda Aşgabatda Puşkin adynak rus drama teatrynyň ýykylygyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Üstesine finçlere görä Türkmenistanyň tebigi baýlyklary we hödürleýän mümkinçilikleri daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň türkmen häkimetleriniň eden etdiriklerini görmezlige salmagyna goşunt goşýar. Bu aralykda zor bilen ýitirmedilen adamlaryň dogun garandaşlary hem häkimetleriň iň ýowuz ýazarlamalarynyň nişanatyny urlýarlar. Olary diýri ölkeden kampaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan erkinlik faýlary guramasynyň başlygy Yuri Jibilardzanyň aýtmagyna görä Türkmenistan ähli adamlary zorlukly ýitirim etmekden gorumak baradaky halkara konwensiýasyna goşulmagyndan soň bu ugurda Türkmenistanyň hasap sormakda halkara mekanizmi ýok.
Şonuň üçin hiç bir döwlet bu konwensiýanyň bozulmagy boýunça Türkmenistanyň üstünden halkara adalet kadiýetini şikayet edip bilmeýär. Şeýlelikde diňe yürüydük bolmadık mekanizmlerden peydalanmak galiyar. Olur olsa eciz, yönü biz, olur diri korkudun kampanyası ve gıdıklanma bildiriyen taraflar, hususanla gıdıklanma bildiriyen devletler bu kurallardan peydalanmaya çalışıyarız.
Diýip Jibilardza aýdýar. Ýuristi görä Türkmenistan 2018-nji ýylda birden garaşylmadyk ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň komitetleriniň degişli käbir tekliplamalaryny ýerine ýetirmek babatyny ulalaşypdyr. Ýöne 2023-nji ýyla çyny henizem bu tekliplamalar ýerine ýetirilmändir. Crew Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk Radiosu bilen telefon interwýusyna Türkmenistanyň hökümetini ýene bir gezek öz raýatlaryny zor bilen ýitirim etmek tejribesini bes etmäge çagyrdy.
Stop with this practice of forcibly disappearing people. Immediately, unconditionally release.
Hökümet türme möhletini tamamlan adamları boşatmalı ve zor bilen yitirim tecrübesini derhal bes etmeli. Olur tutsakların adam hukuklarına sar koyup oların öz maşgalalarını görmögüne, lokmançılık ve hukuk hizmetlerine eyip olmağına ruhsat vermeli. Türkmenistan halkara cemiyetçiliğinde avrayı kazanmak isleyen olsa, bu göz çıkkınç hukuk kemsetmelerini bes etmek möhüm adım bolup bilerdi.
More prominent place in the international community. This is a step that can be taken that demonstrates that the government is prepared to participate in the international community.
Deep water site. Türkmen türmesine direksiz yitirim edilen önkü diplomat Batır Berdiyev gözenögün anırsına yadın şığır setirlerinin birine yaş maşkalarının başına gelen zatlar boyunca ayalından ötünç soruyar. Men senin öňüňe ýazykly boldum. Oglumyň öňüne 3 hesse ýazyk. Onuň geljegini ýetimi goýanmy? Özümiň çemeçilik haqa bolanmy? Şum pajygan ızatyny öňünden görüp öňün alyp bilmänimi? Diýip 21 ýyl ozal türkmen türmesine ýitirim edilen öňkü diplomat ýadyar.